ليار أطلق راديوسي. Эфирне хайрлы болсун, хурматлы диңлейчилер. Бүген 2011 елның 25 ноябрь, Хептаның аны көне. Хабарлар күндәлеге көдәйтем программаларымызды язгыда эшиттермәздән алып, күннең мөһим хабарлары белән таныштырыяр. Микрофон өңде кардәшем Алламра Рахим.
Ассаламу алейкум, хурматлы диңлейчилер. Башта хабарларыңга әйткәчем, мәгълүм белән таныш Ашхабадта бейк калкынышлар заманында билим ады билен халкара форум ачылды. Мисырның оппозиция активистләре шуны Каирда Өрән лагерендә демонстрация кечерәчәгене игълан иттеләр. Европа Берлешеве Беларусьлы белле активистның төрмә тотылуына хөкем ителмәгене ядырып чыгыш итте. Шуны Сирияның режимының өңүнне Араб Лигасының гоен шертләренең мөхлеты тамамынан яр. Энди шуга бейлек хабарларын доллырак мазмурулен таныш болун. Дүн Түркменстанның пайтахты Ашхабадта бейк калкынышлар заманысында билим ады билен халкара сергетуге конференция өдейшіне башлады. Ашхабадың сергелер көшкүнне курнолон сергей Түркменстанның билим пудугуннаки газанылы дейлиян үстүннүклөрү көрсөтмөклүгө багышланылды. Бу сергейнин ишине Түркменстан билен кызматташтыгы деген дашар юрт компанияларынын 44 урагынан өкилдерин катнашканыгы хабар берилер. Маалыматка көрө серге билен бир катарда өдейшіне башлан. Ölme konferensiya dünyanın 30 teorik yurdundan 60'dan uğrak ekspert atnaşar. Köpteynçiler garaşılık yıllarını Türkmenistan'ın bilim pudoğunda geçirilen reformaların bu pudoğun yağdayına üreyen yarama tehir yetirinliğine aydıp bu yağdayı tankid ediyerler. Дүн Мисырның пайтахты Каирда оппозицияның активистләре аны Улугерімдә протест демонстрациясының кечерилҗәклеген игълан иттеләр. Протестчылар Мисырның Долоннурҗи Харби кеңәшенең Хайданхай хакимият башындан үтеп, үз орнын граждан хөкүмәтенә бермәклеген таләп итәләр. Бу вакыйларның фонында Мисырның медиасы Долоннурҗи Харби кеңәшенең юрдың одолкы премьер-министры Камал Ганзура тәдә хөкүмәт төзмәклеген сорап, юз тотонлыгын хабар бердиләр. Әмма бу арада юрдың хакимиятләре һенид рәсми beyanat etmediler. Dün Avrupa Birleşiği ve OBSE kurumatı Antano Kuklorunu koruyucu Belaruslu belli aktivist Ales Belyatski'nin türme tutuluğunu hüküm edilmeğini berk yadırıp çıkış ettiler. Belarus'un sudi Ales Belyatski'ni sargıt kalplıklarına güneyel tapıp onu 4,5 yıl türme tutuluğunu hüküm etti. Belyatski'nin aklı uçutu sudun bu hükümüne karşı şikayet edilen yokor suda yüz tutacaktığını meyelim etti. Avrupa Birleşiği Ales Belyatski'ye karşı çıkarılan bu hükümü siyasi matlağı esaslanan çare divatlandırıp onu tankit etti.
Азатлык
радиосы. Хабарлар.
Шуын Араб Лигасының Сирияның режимінің өңінің қойын шерттерінің мөхлеті тамамынан яр. Кечен хепті Араб Лигасы Сирияның режимінің өңінің бұйырда дашар юртты сейіншілер топорының көйі верілмеуіне шерттедік қойып, оңа шу анына үнінің ченні мөхлет беріпті. Шу шерттің еріне етірілмеді қалатында Араб Лигасы Сирия қаршы санкцияларын ұлынылы жоқты өлінді өйдіріш берді. Бұ ақадан бір неме өң Сириядағы протестшілері қаршы ғазаплы күйжірілмеуіне жоғап етіп, Араб Лигасы Сирияның бұғырама ағдалығыны уақытлайынша ятырыпты. Дүн Сириял активистлер ене протест шықышларының баршынна адынан 15 адамын өлінігіні хабар берділер. Дүн Ауғанстанның хүкіметі ресмилері юрдың Кандагар вилаятына НАТО күшлерінің амалашырын хуа хүжімінні парақы дилаттан 7 адамын өлінігіні хабар берділер. Мағлуматы көрі шол өлін 7 адамдан 6-сы шағылар. Кандагарың ерлі итрап әкімі Нияз Мухаммед Саркади бұ хуа хүжімінің джерей итрабынна жуал ұрасынна мина қойян үтігөчүчүлөрө қаршы кечирилендигин айтты. Соңку вакытлар Ауғанстанда парақат жашайчыларын өлім билен багылашыклы вакалар Ауған хүкіметі билен НАТО күчлөрүнүн арасында дарттынылыгын артмагына себеп болуп келер. Дүн Мисырның пайтахты Каирде Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас билен Хамас топорының босқындуктагы лидери Халет Машал кеплешип кечирди. Бу кеплешикте эсасан Палестинанын Фатах партиясы билен Хамас топорының өз-ара барлашмак метелери маслага дедилди. 2007 жылда Хамас топору Газа секторуна өз контролуну доолу орноштуруунан соң Махмуд Аббасын Фатах партиясы деген күн батар кенарда өз контролуну саклап калыпты. Шул вакадан бери бу ике топорун арасындагы катнашыклар дарттынды көрүнүштө дагам эдип келди. Шуйлун майында бу ике топор Палестина автономиясына бийликте долондурмак барада ылаарышык багылаштылар. Эмма уагытлайын хөкмөтө кимин жол башчылык этмелиги барадагы меселеде Фатах партиясы менен Хамас топору хенирем өз ара дил тапманы элерлер. Dün Fransiýanyň we Germaniýanyň döwlet liderleri Ýewropa Birleşiginiň ykdysady siýasatyny has effektiw görnüşde dolandyrmak üçin Birleşigin ozalky alalaşyklaryna täze üýtgetmeleri girmek barada çeklipleri taýýarlaýanlyklaryny eglan etdiler. Bu beýanatyň öňýany Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Italiýanyň premier-ministri Mario Monti Strasburgda ýa-da gepleşip geçirdiler. Dün Irak'ın Batır şehrinde eyliğine amala aşırılan 3 tane bomba patlamasında ağzından 19 adamın ölüp 70'e kolay adamın yaralanını vardı mağlumu dalını. Patlamalarda ecir çekenlerin ağlavasının harulardan ve polisiye işgarlarından avarattı gaydiliyar. Patlamaların cevap yerçiliğini hedirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Hürmetli neyciler siz şu tağadın mühüm havarlarından kabirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlı aptıkkatında yetiren Allah'ım rahim.